19 сотняў, як Езус радзіўся, і за гэту пору мужык не змяніўся. Ёсць у цёткі такія радкі і строфы, якія запамінаюцца з ходу, нібы афарызмы, і пасля згадваюцца з розных нагодаў, часам нават з іншымі словамі, перакручаныя на свой лад, але пакліканыя той экспрэсіяй, той унутранай энергетыкай, закладзенай у першапачатковы варыянт. Так, мабыць, пачыналася і народная песня. Спачатку энергетычны выбух, пасля кожнае наступнае пакаленне імкнецца яго ўзнавіць, як можа, сваімі словамі. Можна пісаць надзвычай складаныя карункавыя вершы, але тое будзе дэкаратыўна-ўжытковае мастацтва. А можна вот такімі выбухамі экспрэсіі, і тады яно перадаецца далей і далей. Нездарма і цытуем мы падобныя творы Багушэвіча, Купалы, Цёткі заўсёды прыблізна. Бо словы тут насамрэч не галоўнае, галоўнае паміж імі. Цяжка жыць, трудзіцца, калі няма долі, жыта не радзіцца на мужыцкім полі. Колькі ж разоў гэта згадвалася ў самых розных, сваіх ужо варыянтах, з іншым, так бы мовіць, тэматычным напаўненнем. А матыў заставаўся ейны, цётчын. Менавіта матыў кожнага разу і згадваўся. І вось тут парадокс. З аднаго боку гэткія насычаныя энергіяй вершы, а з іншага тое, што не чытаюць сёння беларусы цётку ў вольную хвіліну і для сябе. Ні цётку, ні Багушэвіча, ні Каганца, ды нават і Купалу з Коласам. Чаму? Таму што настолькі змяніліся за 100 гадоў, што перасталі падхопліваць яе інтанацыі ды перапяваць на свой лад? Пераехалі ў горад і пад уплывам гарадской расейшчыны адцураліся ад свае вясковай сутнасці, якая некалі і адгукалася ейным вершам. Але ж энергія. Энергія цётчынай творчасці можа ўвабрацца ў якія заўгодна шаты. Яна там галоўная, а не словы. Настолькі галоўная, што хоць бы і паводле закону захавання энергіі гатовая перажыць і цяперашнія пакаленні, і наступныя, і дачакацца ўрэшце тых часоў, калі будзе запатрабаваная. У такім разе варта пашкадаваць нас, сённяшніх, якія адносна гэтай энергіі сталі увасабленнем гістарычнай паўзы.